Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li će zainteresovanost Brisela za eksploataciju litijuma u Srbiji uticati na dalji pad podrške Evropskoj uniji i jačanje antizapadnog raspoloženja. Da li će sve to uticati na slabljenje proevropskih stranaka? Da li će Brisel u potpunosti okrenuti leđa proevropskim strankama s obzirom da se one snažno protive iskopavanju litijuma i da njihove pristalice u velikom broju učestvuju u protestima protiv eksploatacije litijuma, kao i o tome da li će zbog litijuma Brisel još više tolerisati Vučićeve autoritarne poteze. Razgovaralo se i o tome da li su desničarske evroskeptične stranke u Srbiji dobile argument za širenje antievropskog antizapadnog raspoloženja. Zašto nema masovnih demonstracija protiv kineskih firme koje već sada u istočnoj Srbiji rade ono što se zamjera Rio Tintu? Kao i o tome kakve su perspektive Srbije ako sve manje građana bude željelo da Srbija postane članica Evropske unije. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litija između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana prema Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Selaković, podrška Evropskoj uniji u Srbiji je posljednjih godina u padu. Prema posljednjim istraživanjima koje je renomirana agencija Ipsos uradila za Američki međunarodni republikanski institut, podrška Evropskoj uniji pala je na 40%, dok raste prorusko raspoloženje. Da li će ovo što se događa oko litijuma uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja u Srbiji?
Podaci koji se odnose na podršku evropskoj perspektivi Srbije od strane njenih građana iz godine u godinu su razočaravajući, a čini se da posljednjih mjeseci od kako je krenula litijumska groznica, kako je mi zovemo ovdje u Srbiji, antievropsko raspoloženje dodatno jača. Postoji nekoliko razloga zašto je to tako, imajući u vidu da toj vrsti kampanje pro-litijumske učestvuju i predstavnici države, predstavnici institucija Republike Srbije, a uključeni su i predstavnici same Evropske unije, pojedinih ambasada, promovišu koncept iskopavanja litijuma kao nešto što treba da osigura evropsku budućnost Srbije. To je komunikacijski postavljeno tako da građani misle da je iskopavanje litijuma, otvaranje rudnika litijuma u Srbiji sada nekakav novi uslov koji Evropska unija nameće Srbiji, i to doživljavaju na jedan prilično razočaravajući način. Otvaranje rudnika, iskopavanje litijuma nije nikakav uslov novi i to zapravo nema nikakve veze. Sve to nas upućuje na zaključak da je u komunikacionom smislu napravljen priličan haos u kome su ljudi prilično zbunjeni. Po pitanju iskopavanja litijuma nije postojala nikakva prethodna debata u Srbiji i prosto je donekle i razumljivo zbog čega građani sada čitavu ovu priču oko iskopavanja litijuma doživljavaju kao neki novi pritisak od strane Evropske unije i strane Zapada. Tako da za sada kako stvari stoje, način na koji se postavlja čitava priča oko budućih rudarskih aktivnosti devastira napore nas koji se zalažemo za napredovanje Srbije u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li će potpisivanje memoranduma sa Evropskom unijom o iskopavanju litija uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja?
Taj pad jeste jedan trend koji traje već duže vreme i budući da Srpska napredna stranka zajedno sa svojim partnerima poput Socijalističke partije Srbije već deceniju upravlja kormilom broda koji zovemo Srbija, jasno je da su oni ti koji su u stvari najodgovorniji kada je u pitanju kreiranje tog mnjenja. Aleksandar Vučić ima običaj da kaže to su naši evropski partneri, ali onda kada govori o Rusiji i o Kini, onda govori o prijateljima i o braći. Dakle, tu postoji jedna vrsta gradacije sa kim i kako sarađujete i očigledno da postoji tu jedan malo tenzični odnos među partnerima, ono nešto između ljubavi i mržnje, kao da je to jedna vrsta onako jednog poprično nesretnog braka, gde oba partnera spavaju u odvojenim krevetima već duže vreme i građani Srbije su jednostavno zbunjeni sa tim miks signalima koji se šalju. Kakav god mega projekat da se pokrene u Srbiji, a da ima veze sa Evropskom unijom, Srpska napredna stranka neće propustiti priliku da tim projektom poveća evroskepticizam, jer se samoj Srpskoj naprednoj stranci Evropska unija nije pokazala kao pouzdan partner. Dakle, tu imamo jednu situaciju da se konstantno, pomalo, blago, zagreva, podgreva ta žaba koja treba na kraju da se proguta, a to je da pa možda evropski put ipak nije za nas, jer posle četvrt veka, eto vidite, opet ništa.
Gospođo Selaković, kako će se zalaganje Evropske unije za eksploataciju litijuma u Srbiji odraziti na poziciju proevropskih partija u Srbiji? Oni su se našli u nezgodnoj poziciji.
Tako je, ne samo proevropske političke partije kojih ruku na srce i nema nešto mnogo, barem onih koji se istinski i jasno zalažu za taj put bez kompromisa, već pre svega za civilni sektor. Civilni sektor u Srbiji u ovom trenutku je najglasnija struktura koja se zalaže za proevropsku orijentaciju Srbije i to jeste zaista sada situacija koju nismo imali do sada, imajući u vidu da najveći broj organizacija civilnog društva zapravo se prilično kritički odnosio prema čitavoj priči o iskopavanju litijuma, pre svega iz konteksta ugrožavanja fundamentalnih principa i evropskih vrednosti, imajući u vidu da sve što se tiče otvaranja rudnika litijuma i projekta Jadar ukazuje na to da su delom grubo kršeni propisi Republike Srbije, da su postojali brojni propusti po pitanju uključivanja lokalne zajednice. Ono što je zapravo civilnom društvu najspornije sada u ovom trenutku jeste što je iskopavanje litijuma zaista generisalo jedno ogromno nezadovoljstvo, a da reakcija države koja se sada dešava lagano klizi u represiju i sve to ukazuje da ne postoji sada spremnost međunarodnih aktera, da iako su do sada reagovali kada su u pitanju represivni potezi vlasti, sada na to neće reagovati jer je očigledno da postoji strateški interes za iskopavanje litijuma. Kako će se dalje stvari odvijati, vidjet ćemo i puno toga će zavisiti pre svega od daljeg ponašanja države i reakcija na masovne proteste koji se uprkos činjenici da možda dolazi do nekog spuštanja tenzije i dalje dešavaju širom Srbije. Oni su u potpunosti decentralizovani, predstavljaju jednu autentičnu reakciju. Izuzetno heterogene strukture su uključene u njihovo organizovanje koje zapravo i nemaju neke preterano jake konekcije međusobno i sve to dovodi do toga da i reakcije države su sada mnogo drastičnije nego što je to recimo bio slučaj krajem 2021. godine nakon prvog talasa protesta protiv iskopavanja litijuma.
Gospodine Vranjiću, mislite li vi da su sada nevladne organizacije koje su listom za Evropsku uniju i proevropske partije u vrlo nezgodnoj situaciji? Recimo, šta danas lideri proevropskih partija mogu da kažu svojim pristalicama o ponašanju Brisela kad je u pitanju kopanje litijuma?
Mi imamo jednu situaciju iz duži niz godina da je nešto što bi se zvalo proevropska politika i ono što je nekada bila zvanična doktrina Demokratske stranke da Evropa nema alternativu, jednostavno se negdje izgubilo. Vi ne možete da nađete ni jednu političku partiju u opoziciji koja će staviti Evropu i Evropsku uniju kao svoj primarni cilj i kao tačku broj 1. Čak meni se čini, možda će zvučati pomalo cinično, ali meni se čini da je tako, da u stvari je Srpskoj naprednoj stranci bliže vrhu njihove agende Evropska unija nego što je to proevropskim strankama. Ovo nije kritika opozicije, već je stvar jednostavno nesnađenosti opozicionih stranaka i lidera i liderki u posljednjih nekoliko godina. Evo, ja bih vas podsjetio koliko je prošlo, 7-8 meseci kada je proevropska opozicija okupljena u koaliciju Srbije protiv nasilja imala desant na Brisel, gde su tražili podršku za skidanje represivnog režima protiv krađe izbora i tako dalje. I ko priča danas o tome? Jedino što mi možemo da steknemo kao zaključak jeste da su ih evropski partneri potapšali po ramenu i vrlo verovatno na koktelima rekli od toga nema ništa. Za sada je SNS nama stabilan partner, ajde to tako da nazovemo, i to će izgledati tako i ostati. Ja se slažem da ova autentična reakcija ovih decentralizovanih protesta jeste sada dala jednu novu dinamiku. Ono što je problem sa tom dinamikom u političkom životu jeste ta neartikulisanost. Ako živite, ja evo pričam to već neko vreme, ako živite u sistemu reprezentativne demokratije, ne možete očekivati da vam spontani organski protesti bilo šta reše, jer ne živimo u sistemu seoske skupštine, nego živimo i radimo u institucionalnom uređenju gde se zakoni donose u Skupštini Srbije, a mi nećemo vladavinu prava, nego hoćemo da preskočimo institucije, nemamo poverenja u njih. To je kontradiktorno i to jednostavno neće moći da prođe i zato je opozicija između ostalog i izgubljena, jer znate kako sada reći da je vlast pokrala sve, korumpirala sve i tako dalje, a onda ipak reći, ali znate, mi moramo da uđemo u te institucije i tu zbunjenost smo najbolje videli nakon 17. decembra. I zato proevropska opozicija sada ćuti oko protesta za litijum, ne zato što su im ekološki pokreti rekli da ćute, nego zato što nemaju šta da kažu, a da pritom ne uskoče sami sebi u usta, a to je, ponavljam, trend koji traje i traje i taj trend je nažalost oblikovala i poprilično dobro kontroliše Srpska napredna stranka, koji se svodi na to da niste vi ni za Evropu, ni protiv Evrope, ni za litijum, ni protiv litijuma, nego vi ste za ili protiv Vučića. Naravno, stvari apsolutno nisu tako jednostavne, kao što nekada Evropa nije imala alternativu, tako ni sad nije stvar da Vučić nema alternativu. Uvek ima alternative, ali mi kao društvo to nekako ne možemo da shvatimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel sad imati manje razumevanja za proevropsku opoziciju kad se ona buni i protiv nasilja, i protiv represije, i protiv krađe na izborima, zato što je opozicija proevropska protiv kopanja litijuma?
Odnos Brisela i svih drugih evropskih aktera prema litijumu možemo da poredimo sa onim što se dešavalo po pitanju odnosa prema Kosovu. Kada smo videli da su pojedini predstavnici opozicionih partija pokazivali mnogo manje kooperativnosti prema onome što je bio strateški interes Evropske unije po pitanju odnosa prema Kosovu, ali nije to suštinski razlog nedostatka podrške, već činjenica da se ne prepoznaje niko kao dovoljno ozbiljan akter koji može postati alternativa u nekom trenutku. Bilo litijuma ili ne bilo litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da će proevropska opozicija sada imati ne manju nego nikakvu podršku iz Brisela?
To naravno zavisi od toga kako će se ponašati u budućnosti. Postavlja se pitanje zašto proevropska opozicija ne koristi svoju institucionalnu poziciju, a to je opozicija u parlamentu Srbije, odnosno u Skupštini Srbije. Možete predložiti nekakve zakone kojima ćete regulisati pitanje, pa možda ne baš rudarenja, ali makar ekologije, odnosno zaštite životne sredine, da to bude više u skladu sa propisima Europske unije, što je inače posao koji nam predstoji. I to je nešto gde bi proevropska opozicija mogla da nadigra Srpsku naprednu stranku. Tu možda može da se ulovi neko ponovno partnerstvo sa Evropskom unijom. Ali to vam je kao kod nekih drugih pitanja u Srbiji. Svako istraživanje u posljednjih 25 godina će vam pokazati da ko podržava LGBTQ populaciju, podjednako kao ko podržava nezavisnost Kosova, taj je propao kao političar i naravno opozicija će krajnje licemerno da ćuti. Srpska napredna stranka je sada uspela da dovede do te situacije da ko podržava Europsku uniju u njemu pada popularnost i to se čak dešava i kod aktivnog građanskog sloja koji je sada kao da je nekako odahnuo i rekao, mi konačno možemo da budemo razočarani u Evropsku uniju. To je neverovatan trik Srpske napredne stranke i neverovatno kako je to uspelo.
Gospođo Selaković, u pojedinim evropskim medijima spekuliše se da bi sporazum o litijumu mogao da ojača Vučićevu autoritarnu vlast, jer će mu u buduće Brisel gledati kroz prste. Lansirana je i krilatica Litijum za demokratiju. Mada je Franciska Brantner, državna sekretarka Ministarstva privrede Nemačke, to odlučno odbacila. E kako vi na to gledate?
Gledanje kroz prste više se nekako vezuje i paralela je sa onim što je do sada važilo kao pravilo, a to je da se tokom prethodnih 10 godina ili barem do početka rata u Ukrajini Srbije, odnosno Vučiću, gledalo kroz prste zbog toga što je on trebalo da dovede do kraja proces implementacije briselskih sporazuma i u tom smislu bio je kredibilan partner Evropskoj uniji. Da li će se na isti način oni ophoditi po pitanju litijuma, to ćemo da vidimo, ali sada, za razliku od Kosova, ono što je ovde zaista dodatna argumentacija za sve evropske aktere jeste činjenica da govorimo o problemima koji su i iz ugla same Evropske unije već spočitavani Srbiji, koji se tiču problema sa vladavinom prava, sa korupcijom i manjkom poverenja u rad institucija. Tako da, ukoliko Evropska unija bude odustala i ne bude dosledna u poštovanju svojih principa, to će zaista urušiti njen kredibilitet kod ovo malo proevropski orijentisanih aktera u Srbiji, što ih je ostalo.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da bi Brisel zbog litijuma mogao da ublaži uslove Srbiji koji se tiču demokratije i pravne države, uslove za prijem u Evropsku uniju?
Ja ću da rizikujem da budem ciničan, ali meni to otprilike ovako deluje. Evropska unija će učiniti sve što je njene strane moguće da taj projekat zaživi, a onda kada na red dođu ponovo evropske integracije, odnosno otvaranje klastera, oni će da kažu, a pa ne, vi ste previše zagađeni i ne možete da uđete dok to ne regulišete.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel zbog litijuma ublažiti uslove Srbiji za prijem u Evropsku uniju koji se tiču vladavine prava?
Apsolutno ne mislim. Potrebno je obezbediti saglasnost različitih aktera iz Evropske unije na različitim nivoima i mi znamo da na nivou Evropskog saveta postoje pojedine države članice koje zaista vrlo insistiraju na strogoj i doslednoj primjeni i osiguravanju tih standarda kada se dešavao recimo napredak u procesu dijaloga između Beograda i Prištine. Nije to bio uslov koji je doveo do ne znam kakvog drastičnog olakšavanja pozicije Srbije. Tako da suštinski niti je iskopavanje litijuma bio uslov, niti on može da pomogne poziciji Srbije. Vidimo da umeđu vremenu iskaču i neki novi problemi po pitanju regionalne saradnje, odnosa prema Kini i Rusiji i pre će to biti uslovi koji će opredeljivati kojom brzinom će Srbija dalje napredovati u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li sada zbog ove situacije oko litijuma, zbog toga što se Evropska unija zalaže za kopanje litijuma, da li sada desničarske euroskeptične stranke dobijaju jak argument za širenje antievropskog raspoloženja?
I tu imamo jednu potpuno paradoksalnu situaciju. Stranke u tradicionalnom smislu te reči ne koriste ovaj zaista prilično desni sentiment i diskurs koji se trenutno, odnosno narativ, izvinjavam se, koji se trenutno dešava u srpskoj javnosti. Kada pogledate poruke koje dospeju u medije, vi vidite tu da mi u stvari nećemo da kopamo litijum, tu postoji taj deo oko zagađenja životne sredine, ali i zato što je to deo dedovine i zato što smo mi to odbranili od Nemaca i tako dalje. I to je deo jednog desnog narativa, to je jedno učvršćivanje te neke mitske srpske zemlje, to je ono što se zove princip krompira, dakle da sve što nacionalno vredi jeste, ali bukvalno u zemlji, dakle zemlja kao teritorija i mi opet branimo neku teritoriju, sad pošto više ni ne možemo da branimo ovu teritoriju van naših granica, sad smo počeli da branimo neku opštinsku teritoriju i to jeste ponovo jedna vrsta reprodukcije nacionalističkog obrasca i nažalost levica u Srbiji je progutala taj narativ i ćuti i trpi i ide na proteste. Potpuno paradoksalno, meni je neverovatno da levica u Srbiji nije za industrializaciju. Znate, kada govorite iz ugla levice, nije problem u otvaranju rudnika, problem je ako eksploatišete radnu snagu. Mislim da se sad ovo, na primjer, iskoristi kao jedno pitanje koliko zarađuju rudari, kakvi su uslovi rada. Ponovo smo imali pogibiju rudara, pre nedelju dana to se provuklo samo kao informacija i to je bilo to. U tom rudniku sutradan se nije radilo, to je sve što znamo o tome. Dakle, desni sentiment jača, ali on, kao i ciljevi protesta, on je neartikulisan i niko ne uspeva da ga zgrabi. Dokle god je tako, vi nemate u stvari pravu opoziciju onome ko je kolonizovao tu desnu stranu, a to je Srpska napredna stranka. Tako da još uvek to nije evroskepticizam u pravom smislu te reči, ali je poprilično dobra baza za to, jer levica ćuti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, da i vas upitam, da li sadašnja atmosfera oko kopanja litijuma ide na ruku desničarskim organizacijama koje su eksplicitno protiv Evropske unije?
Ide iz tog razloga što kad govorimo o kopanju litijuma, on se isključivo vezuje za kompaniju Rio Tinto i s tim u vezi stvoren je prosto taj narativ da je zapravo antilitijumsko raspoloženje, antizapadno raspoloženje. A paradoksalno je što kad govorimo o litijumu, to je nešto što će se potencijalno desiti u budućnosti. Ta aktivnost nije počela i mi čak i ne znamo kada bi to moglo da se konkretizuje, ali mi istovremeno imamo ozbiljnu rudarsku aktivnost koja se dešava na drugoj strani Srbije, u njenom istočnom delu, gde kineska kompanija zapravo sada već demonstrira sve ono što mogu da budu potencijalni problemi rudarenja u ovakvim uslovima. I tu apsolutno niti se desila mobilizacija po tom osnovu, niti je bilo ko od desničarskih struktura koje su sada prilično aktivne po pitanju protesta protiv litijuma uopšte pokušao da se time bavi. Način na koji se sprovodi rudarska aktivnost u Boru, činjenica da uslovi pod kojima se ona dešava nisu javno dostupni. Svakodnevno dolazi do ekspanzije i širenja rudnika, da niko ne zna gde su njegove granice, uticaj na životnu sredinu. To je zaista po informacijama koje dolaze sa terena iz tog dela Srbije, možemo da zaključimo da je u nekim situacijama maltene suspendovan pravni poredak Republike Srbije u odnosu na to kako se ponaša kineska kompanija. Tako da to sve ukazuje da zapravo je litijumska priča geopolitička priča i da su samo iskorišćeni momenti koji su značajni za kolektivni sentiment u Srbiji.
Gospodine Vraniću, kako vi tumačite činjenicu, ovo što kaže gospođa Selaković, da uopšte nije bilo masovni protesta protiv onoga što radi Kina u Boru i Majdanpeku, a to se sad trenutno dešava?
Drago mi je da smo došli do ove teme zašto pitanje rudarenja, zatim radnih prava i tako dalje ne može da bude zakonski regulisano. No, jeste zato što mi već imamo neku formu Rio Tinto kopanja u Srbiji, ovo što je sve gospođa Selaković opisala, prosto bismo otvorili, evo, da iskoristimo taj termin, geopolitičku pandorinu kutiju. Rudnik bakra u Boru i Majdanpeku i Železaru u Smederevu su, ja mislim, drugi, treći najveći izvoznici i generatori BDP-a u Srbiji. NIS je tu treći ili četvrti. Razlog zašto kineski partneri i ruski partneri ćute na dolazak strane zapadne kompanije da kopa litijum, zato što se uslovi kopanja ne menjaju. Dokle god rudna renta se ne menja, njima je to ok, a to je već eksploatacija. Dakle, mi već imamo jedan polukolonizatorski odnos, ako ne i full kolonizatorski odnos u Srbiji. Da li je ovo oko litijuma kap koja je prelila čašu, o tome možemo debatovati, ali da li će se nešto fundamentalno promeniti, to nisam baš u potpunosti siguran. Mislim da su stvari u Srbiji poprilično zacementirane kada je ova stvar u pitanju.
I na kraju, kakve su perspektive Srbije, gospođo Selaković, ako sve manje građana bude želelo da Srbija postane članica Evropske unije, a vidimo da opada proevropsko raspoloženje? Gde će završiti Srbija?
Ukoliko Srbija, koja za sada jedina po pitanju sentimenta prema Evropskoj uniji, odskače u odnosu na situaciju u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, u negativnom smislu zapravo nigde više ne postoji takav nivo evroskepticizma u regionu kao što je to slučaj u Srbiji, Srbija prosto rizikuje da ostane neka vrsta izolovanog ostrva, ne samo u odnosu na proces evropskih integracija i u odnosu na susedne zemlje, već to može sa sobom da donese i brojne druge probleme. Ono što je tu zapravo po meni najveći problem, to je što svi koji se zalažu za prekid procesa evropskih integracija ili koji ne vide perspektivu procesa evropskih integracija, nisu spremni da građanima predoče sve potencijalne posledice odustajanja od tog puta. Na kraju krajeva, svi ti ljudi koji ih ne izjašnjavaju protiv daljeg evropskog puta Srbije, kada ih pitate a koju bi oni destinaciju izabrali za sebe, za svoju decu, za posao, za školovanje, za lečenje, oni bez premca biraju zemlje Zapadne Evrope ili eventualno Ameriku kao neku vrstu destinacije. Tu se negde vidi koliko je taj evroskepticizam zapravo posledica propagande i koliko i dalje suštinski građani Srbije i dalje prepoznaju kvalitet i vrednosti koje dolaze sa članstvom u Evropskoj uniji.
Gospodine Vraniću, gde će Srbija završiti ako bude sve više i više padala podrška građana Evropskoj uniji?
Mi ovde sa takvim pitanjima poprilično trčimo pred rudu. To da li će građani podržati na kraju kad bude raspisan referendum o Evropskoj uniji, da li će podržati ili ne, to zavisi od kampanje koja će se u tom trenutku voditi. Ja ću podsjetiti da kad je Hrvatska trebala da pristupi, tu je bilo vrlo klizavo hoće li uopšte, pa su morali da menjaju zakon o referendumu i tako dalje. Dakle, tu postoje različiti načini kako da se mobiliše građanstvo da izađe i da glasa za. Ono što je problem jeste da političke elite ne rade svoj posao, ne donose reformske zakone, ne jačaju institucije, ne grade sistem. Evropska unija to ne zaboravlja. Postoji jasno definisana mapa puta i mi smo odavno van tog dominantnog puta, idemo nekim nama znanim kozijim stazama. I dokle god je tako, bojim se da mi to tome da jednog dana ćemo samo da uđemo kao Bugarska i Rumunija što su ušle, to se jednostavno neće desiti i uvek će se naći ne dodatni razlog da uđemo, nego dodatni uslov da ne uđemo. A odgovornost je pre svega na nama, jer pravila, i to je ono što je dobra stvar kod Evropske unije, koliko god da su komplikovana, unapred su poznata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vraniću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Selaković.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.